ئێرە وااشنگتنە دەنگی ئەمریکا ئەم کاتتان شاد کاتژمێر سەیدوانی و ڕێە بە کاتی وااشنگتنی پایتەخت سێشەممە 16/2019 لەگەڵتانە بین بۆە پێشکەشکردنی درێژی هەواڵەکانی ئەم کاتژمێرە سەرەتاش گوێبیستی چەند سەر دێڕێکەبن
هێزێن سووریا دیموکراتە دەخوازێت دروستکردنە دادگاهەکان نێفتنەتەوەی بۆ دادگاهکردنە چەکدارێن داعشەیەن گرتی بکات ئەندامێن ژنن دیموکراتێن کۆنگرسی سەرۆک ترامپ نەژادپەرستیە خەتابار دکن تورکیا دەبێژێت جزایەن یەکێتیە ئەوروپا دژی تورکیا چ بەها بوونینن
من باڵا ئاکۆم لەگەڵ هاوکارم خالید فەتاح دەرهێنەر شوان ڕەشید درێژی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین بیسەرمان بن
گوتر هجا دم باش اندام جنن دیموکراتین کنگرس امریکا بر سبا داخلیانین سروک امریکا دونالد ترامپ به آرمانج کردن بیانیان داو گوتن دیار کردن کربوکین حولک بود درخستن بال لسر سیاست آوی. دونالد ترامپ هرش دیجی چار اندام جنن کنگرسی کرن کو یک بتنی لامریکا جدایگ بویا. اوی ده چندین تویتان دا گوت دوه او وگرن و بو ولاتین خو هر چوار خانما الکسندریا اوکاسو کورتیز نونر ولایت نیویورک رشید طالب نونر ولایت میشیگن الهان عمر نونراتی ولایت منیسوتا و آیان پرسلی نونر ولایت ماساچوست دو کنفرانس کاروجنا موانی دا برسوا ترامپی دان و داخواست جخل که امریکا کرن شاش نبن الهان عمر گوت گوتار نجات پرستی یا ترامپ به همو بمرم دورخستن بالیه جه سیاست اوی هر وسا گوت او اجندای نتوا پرستین سپیه خانم پرسلی گلی امریکا هاندا دانه ایتا خواباندن و بود درست کردن بود درخستن باله لسر کلتور گندلی ری وبریا سروک ترامپ دونالد ترامپ کفته بر رخنا هجماره که اندام این کنگرسی یم پارتیاوی یا کماری سروک ترامپ لکوچ گاسپی گوتو بو بر همه وان اندام این کنگرسی بتنی گازندن و هر وسا گوتو بو او جه هر ولات او حج ولات اما ناکن وکو القاعده
چند مانگێک لە دوای ئازادکردنی ناوچەکانی سووریا لە ڕێکخراوی تیرۆریستی دەوڵەتی ئیسلامی داعش هێزە کوردیەکانی سووریا جەخت لە دادگایی تایبەتی نێودەوڵەتی دەکەنەوە بۆ دادگاییکردنی ئەو چەکدارە جیهادیانەی لەو ناوچانەدا دەستگیر کراون کوردەکان لە باکووری خۆرهەڵاتی سووریا بەڕێوەبەرایەتیەکی سەربەخۆ بەڕێوە دەبن بەڵام لەلایەن دیمەشق و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیەوە دانی پیانەنراوە لەگەڵ ئەوەی کە وڵاتانی ڕۆژئاوا زۆربەیان ڕەتیان کردۆتەوە کەم هاوڵاتیانیان وەربگرنەوە کە پەیوەندیان بە چەکدارانی داعشەوە کردووە لە سووریا تا لە وڵاتانی خۆیان دادگایی بکرێن هێزە کوردەکان دەڵێن ئایا دەکرێت هاوڵاتیەکی گومانباری بیانی لە باکووری خۆرهەڵاتی سووریا دادگایی بکرێت ئەمە ئاڵۆزیەک بۆ ناوچە کوردنشینەکان دەهێنێت لە میکانیزمی ئاسایی دادوەریدا لە دوای چەند ساڵ لە شەڕکردن لەگەڵ دەوڵەتی ئیسلامی داعش هێزەکانی سووریا دیموکرات زیاتر لە 1000 چەکداری بیانی سەر بە داعشیان لە بەندیخانەکاندا زیندانی کردووە هەروەها نزیکەی 12000 لە ژن و منداڵی بیانی لە کەمپەکاندا دەژین لە دوای نزیکەی 4 مانگ لەوەی هێزەکانی سووریا دیموکرات کە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا پشتگیریان دەکات سەرکەوتنیان بە سەر دەوڵەتی ئیسلامی داعشدا بەدەستهێناوە لە دوای ناوچەکانیان لە ڕۆژهەڵاتی سووریا تەنها ژمارەیەکی کەم لەو چەکدارە بیانیانە گەڕێنراونەتەوە بۆ وڵاتەکانی خۆیان سەرۆکی کاروباری بیانی ناوچەکە عەبدولکەریم عومەر بە ئاژانسی فرانس پرێسی ڕاگەیاند ئێمە لێرە کار بۆ دامەزراندنی دادگایەکی تایبەت دەکەین
ترکیا کومکا جزاین یکتیا اوروپا دیجی انقره رد کرو گوت چه بها بونین نسوز دا گمیه کادی بو روشالاتا داری اسپی پنر بو بهز کرنا بزا ونوی ینگریان لگازا سروشتی لبردما و قبروسه وزیر در بی یکتیا اوروپا قایر بون لسر سپاندن جزاین بسر ترکیا وکو برسو بکردار لگران لگازا دناف آوا قبرس دا آوا اندام دی یکتیا اوروپا دا یکتیا اوروپا دی بیجتن او دی دانستاندن ریخستنا ریکفتنا و گوهستنا آسمانی و پشگیری بانک اوروپی را بگرن هر وسا پشگیری کم کردن آلیکاری دراوی بو ترکیا و را گرتنا دانستاندن اندابونا ترکیا دی یکتیا دا بگرن وزیر در وی ترکیا مالو چاویش اغلو را گهان جزا بو رازی کردن قبرس یو چه بها بونینن هر وسا گوت اوروپا پیدوی بمه هیا در باره پرسا کوجبری او او دی پیوندیه به مرا بکن وزیر در وی دازانین اگر بریارین دیجی ترکیه هاتنه بجه کرن اما سه گمی لروشالاتا دریا اسپی هنه و یکا دیشی و پنیرین ترکیه دو گمی لگران لدیف گازا دگلی یک یا لشکری هنارتی آوا قبرسا دا بجبوی لسر به نمای کانجادی لسال 1974 ترکیه بریا کودتا لشکری بشک جی قبرسای گرد